Sveicināti klausītāji! Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma un mani sauc Ģirts Rozners. Jūlija pēdējā raidījumā studijā esam kopā ar adventistu Valmieras draudzes mācītāju Viktoru Geidi un Vēsmu Geidi. Augustā mūsu raidījuma komanda ņems atvaļinājumu, un turpmākos 5 raidījumos piedāvāsim jums dažādu senāk rakstītu raidījumu atkārtojumus. Bet šodien mācītājs Viktors Geide vēl pievērsīsies veselības tēmai. Bet Vēsmai Geidei ir sagatavots stāsts par podnieku un mālu. Taču raidījuma iesākumā piedāvāju nelielas pārdomas par Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļā 3. Un 4. Pantā rakstīto. Vēl cita zīme parādījās pie debesīm. Redzi liels pūķis, sarkans kā uguns. Tam bija 7 galvas un 10 ragi, un uz viņa galvām 7 ķēniņa kroņi. Viņa aste noslaucīja 3. Daļu zvaigžņu no debesīm un nometa tās uz zemes. Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Kāds psalmists ir sacījis, debesis daudzina Dieva godu. Viena no labākajām vārda gods definīcijām ir tā, ka tas simbolizē raksturu. Psalmists dara mums zināmu, ka viss universs parāda Dievu raksturu visā, ko viņš ir radījis. Bet Atklāsmes grāmatas autors atklāja nedaudz savādāku stāstu. Sātans ir darījis visu, kas viņa spēkos, lai iznīcinātu tādu dievu atspoguļojumu, kāds parādās raugoties uz viņa radību. Tātad mums nevajadzētu justies pārsteigtiem, ka šīs zemes zinātnes atradumi iespējams dažviet nesaskanēs ar svētajiem rakstiem. Ir notikusi iejaukšanās un pierādījumu izmainīšana. Bet vai plašākā mērogā visuma stāvoklim nevajadzētu atšķirties? Galu galā varētu gaidīt, ka grēka postījumi galvenokārt būtu redzami uz zemes – vai tad visums nebūtu palicis neskarts, tāds, kā Dievs to radīja? Citā psalmā tiek izteikts šāds viedoklis. Debesis ir tavu roku darbs. Tās zudīs, bet tu paliksi. Tās sadils kā drānas, tu veidosi tās kā tērpus un tās pārveidosies. Zinātne apgalvo, ka visuma nevainojums labākajā gadījumā ir nedaudz savādāks, nekā mēs būtu gaidījuši. Mēness ir pilns neskaitāmiem krāteriem, uz saules atrodas milzīgi plankumi, un planētu pavadoņiem ir spēcīgi vulkāni, kas iznīcinošā veidā izmaina to struktūru. Zvaigznes piedzīvo dzīves ciklus, kuros tās izveidojas, degot spīd pat cauri milzīgiem gāzes slāņiem, eksplodē un tad nogrimst augstās nedzīvās sfērās. Melnie caurumi iesūc vai iznīcina visu, kas tiem tuvojas. Galaktikas saduras un tā tiek izmētāti dažādi galaktiskie atkritumi. Šķiet, ka pat debesīs ir redzams ne tikai dieva roku darbs, bet arī pūķa aste, vecā čūska sātans. Dieva ļaudīm drošākais ceļš ir turēties tuvu viņa vārdam. Pierādījumi, kurus varam saskatīt un saklausīt, var būt maldinoši. Turpretī svēto rakstu vārdi sniedz Dieva attēlu, kas izlabo nepareizo skatījumu, kāds neizbēgami rodas universā, ko izkropļojas grēks. Kungs, es vēlos meklēt tevi visā, ko šodien daru. Es vēlos būt atvērts tavai vadībai gan pētot, gan piedzīvojot, un palīdzi man labot savu izpratni ar tava vārda palīdzību. Džons Paulīns, Atklāsmes grāmata, ikdienas pārdomām un lūkšanām. Because of love he left his throne and made this earth his home. He did it willingly for you and me. With heaven left behind, he came to save all mankind. And shame, he could have walked away, but instead he chose to stay upon the tree and
take the crown of thorns from me because I love.
Because I love, you
bore my pain,
shouldering the blame. Why did you choose to go?
He didn't have to go.
How could he love me so? Child, I will set you free.
Oh, you'll have
life abundantly.
Life abundantly.
Because of love.
Because of love. He gave unselfishly. Caused my blinded eyes to see. It was you and me he had in mind. On that road to Calvary. I've never known such a very love. I had fallen down, but he picked me up. He rescued my soul. Now I want the world to know.
Skan Adventistu vispasaules radio programma. Dievs var nolikt mūsu dzīvē dažādus apstākļus, kas stiprinās mūsu raksturu, lai mēs būtu patiesi stipri visā tajā, kas būs jāpiedzīvo nākotnē. Ieklausīsimies Vēsmas Geidas pārdomās.
Labrīt! Manā dziesma grāmatā ir kāda jauka dziesma, kurā ir šādi vārdi. Kungs, ļauj man svētā klusumā ar tevi satikties. Lai sirds no rūpēm raisīta, tev spētu pieglausties. Vai mēs bieži atrodam šos klusos brīžus, lai satiktos ar savu glābēju? Varbūt esam tā rūpju nomākti, ka nepavisam nespējam no tām atbrīvoties, ka visapkārt sev redzam tikai problēmas, ka dzīve ir kā viens rūpju kamols, kuru nekad liekas nespēsim atrisināt. Katrai dienai tiešām ir savas rūpes. Ir vajadzīgs laiks, lai uzpostu māju un tās apkārtni. Liekas, ka projekti, kas jau bija pabeigti, prasa vēl kādu papildinājumu. Naudu, ko esam nopelnījuši, mēs atkal izdodam. Pat skaistām ģimenes attiecībām ir vajadzīgs atkal kaut kas jauns. Mēs lūdzam Dievu, lai viņš vada mūsu nākotni. Un dažkārt liekas, ka viņš klusē. Un tad mēs jautājam, vai viņš vispār rūpējas par mani, vai dzird, ko es viņam stāstu. Reiz pastaigājoties, man uzmanība pievērsa parastais dzelksnis. Kad es to aplūkoju tuvāk, mani pārsteidz skaistie ziedi šo asto ērkšķu vidū. Un es iedomājos, ka lūk, tāda ir mūsu dzīve. Dievs taču nekad nav apsolījis, ka mūsu dzīve būs brīva no astumiem, no ērkšķiem, no pārdzīvojumiem, bet gan, ka mums vajag censties saskatīt tos skaistos ziedus, kas aug pašā ērkšķu vidū. Tādu brīnišķīgu ziedu apņem as ērkšķu kronītis. Dievs bieži vien pārbauda mūs. Viņš cenšas veidot, audzināt mūs, lai redzētu, ko mēs darīsim. Vai spēsim viņam pateikties arī par šiem asajiem dzelkšņiem? Es šo ziedu atnesu mājās un ieliku māla krūzē. Vakarā ievēroju, cik skaisti rietošā saule, apspīd šo dzelkšņu apņemtos ziedus un arī šo vienkāršo, bet skaisto māla krūzi. Un ziniet, man likās, ka arī māla krūzi grib man kaut ko pastāstīt. Tai tiešām bija ko teikt. Es sēdēju pavisam klusi un klausījos. Ieklausieties arī jūs, tas tiešām bija ļoti aizraujošs stāsts. Jūs nemaz neziniet, ne jau vienmēr es esmu bijusi tējas krūzi. Bija laiks, kad es vienkārši biju sarkans māls. Meistars paņēma mani savās rokās un sāka rullēt, mīcīt, glaudīt atkal un atkal, un es kliedzu, liec mani mierā. Bet viņš tikai smaidīja un atbildēja, vēl nē. Tad es tiku nolikta uz tādu, kā skrituļu un piepiešu savu griezties apkārt ar vien ātrāk un ātrāk. Apturi, apturi, esmu apreibusies kliedzu. Bet meistars tikai pamāja ar galvu un sacīja, vēl nē. Tad viņš man ielika krāsnī. Es pirmo reizi mūžā sajūtu tādu karstumu un biju izbijusies, ka viņš grib mani sadedzināt, un es kliedzu atkal un situ pie krāsnas durvīm. Es viņu varēju redzēt caur lodziņu durvīs, un no viņa lūpām varēju izlasīt, ka viņš pagrozīja galvu, vēl nē. Beidzot durvis atvērās, un viņš mani nolika plauktā. Tur es sāku atzist un sacīju. Šeit ir viss labāk. Bet meistars paņēma mani un sāka mani krāsot ar asu suku. Satrakums bija briesmīgs. Es domāju, ka es nosmakšu. Pārtrauc to, pārtrauc, es kliedzu. Bet viņš tikai pateica, vēl nē. Un tad, negaidot, viņš ielika mani atpakaļ krāsnī. Ne tādā kā iepriekšējā, bet divreiz karstākā. Un es sapratu, ka šeit es nosmakšu. Es lūdzos, raudāju, saucu, un visu laiku es viņu varēju redzēt pa krāsnas durvi lodziņu. Viņš tikai kratīja galvu un teica, vēl nē. Un tad man bija skaidrs, ka man vairs nav nekādu cerību, ka es vairs neizturēšu. Es biju jau gatava padoties. Un tieši tad atvērās durvis. Viņš man izņēma ārā un nolika uz plaukta. Kādu stundu vēlāk meistars paņēma spoguli un parādīja man to. Es neticēju, ka tā esmu es. Cik brīnišķīga! Un tad viņš sacīja man. Es vēlos, lai tu nekad to neaizmirstu. Es zinu, ka tas ir sāpīgi būt mīcītai un veidotai. Bet, ja es tevi būtu atstājis vienu, tu būtu vienkārši sakalts smals. Es saprotu, ka tu apreibi tad, kad atradies uz šī rotējošā skrituļa, bet, ja es būtu pārtraucis to darīt, tu būtu vienkārši sadrupusi. Es zinu, cik sāpīgi un nepatīkami ir būt karstā krāsnī, bet, ja es tevi nebūtu tur ielicis, tu būtu saplaisājusi. Es zinu tavu pārdzīvojumu, kad es tevi apglaznoju viss apkārt, bet, ja es to nebūtu darījis, tu nekad nebūtu iegūsi tādas krāsas savai dzīvei. Un ja es tevi nebūtu otrreiz ielicis atpakaļ šajā krāsnī, tad šis gleznojums ļoti ātri pazustu. Bet tagad darbs pie tevis ir pabeigts. Tagad tu esi tāda, kādu es pašā sākumā vēlējos tevi izveidot. Kā tu domā, vai Dievs zina, kādus viņš vēlas mūs redzēt? Protams. Viņš ir šis meistars, un mēs māli viņa rokās. Viņš mūs grib veidot, lai mēs būtu atbilstoši viņa dievišķai pilnīgai gribai. Lai šis stāsts atgādina mums, ka Dievam ir perfekts plāns katra dzīvei. Viņš var nolikt mūsu dzīvē dažādas apstākļus, kas stiprinās mūsu raksturu, lai mēs būtu patiesi stipri visā tajā, kas būs jāpiedzīvo nākotnē. Nebūsim pārsteigti, ja mums kaut kas liksies pa karstu, un mēs pat baidīsimies, ka būs jāiet bojā. Dievs zina, kad mūs izņemt no krāsnas, Viņš zina visas lietas, un mēs piedzīvosim, ka kļūstam daudz stiprāki nekā bijām jebkad agrāk. Un arvien skaistāki. Paskatīsimies vēl uz šo māla krūzi ar skaistajiem ziediem aso ērkšķu kronīšos un pateiksimies lielajam meistaram. Satversim viņa caurūptās rokas un noskūpstīsim tās. Tik skaistus viņš katru no mums ir veidojis.
Mācītājs Viktors Gēdē šoreiz vēlas mūs atkal uzrunāt par veselības tēmu. Šoreiz par to, cik svarīgi ir būt fiziski aktīviem, lai veselā miesā mājot arī vesels gars.
Labrīt visiem, kas mūs klausāties. Viens no labas veselības priekšnosacījumiem ir kustības. Aktīvs dzīvesveids, darbs. Tas nozīmē likt darboties katram muskulim, ko Dievs mums ir devis, jo katru muskulu Dievs ir devis ar noteiktu mērķi un ir darījis cilvēkam zinām, ka muskuļu nodarbinātība ir viena no veselīgas dzīves atslēgām. Atpūtas patieso vērtību spēj novērtēt tikai aktīvā dzīvesveida cilvēki. Kustības ir nepieciešams visam dzīves laikam, ne tikai kādam īpašam laika periodam. Aktīva dzīvesveida cilvēki ir dzīvespriecīgāki, enerģiskāki, rūpīgāki, veiklāki. Kustības stiprina ķermeni arī cīņā ar slimībām, jo veicina asinsriņķošanu un līdz ar to notiek labāk organismu apgāde ar skābekli. Kustības atvieglo slodzi sirdī, palīdz cīnīties ar stresu, nemieru, depresiju. Dod labāk un dziļāk miegu, liek sajusties labāk un pat izskatīties labāk. Tāds bija un ir Dieva plāns, lai tas dzīves ikdienā būtu piepildīts ar prieku, mieru, cerību, mīlestību, pacietību, laipnību un labu veselību. Būdam aktīvs savā dzīves ikdienā, mēs varam iet droši uz priekšu, mazāk arī sūdzoties par savas veselības problēmām. Ja mēs kaut nedaudz lasām tēmas, kas saistītas ar veselību, tad būsim ievērojuši, ka bieži kā vājas veselības iemesls tiek minēts mazkustīgs dzīvesveids. Pēdējā laikā zinātnieki nākuši pie atziņas, ka fiziskā aktivitāte var samazināt resnās zarnas vēža izplatību starp vīriešiem un krūtsvēža sievietēm. Atbildot uz jautājumu, kā tas notiek. Pētījumi apstiprina, ka aktivitāte palīdz mūsu imūnai sistēmai veidot vielas, kas uzlabo zarnu, peristaltiku un pātrina izvades sistēmas darbību. Tas vien jau ir pietiekams iemesls, lai cilvēks būtu aktīvs. Ir pat apstiprinoši dati, ka aktīvs cilvēks, ja viņš slimo ar HIV, var izvairīties no bezcerīgā iznākuma. Starp skeleta muskuļiem un mūsu imūno sistēmu ir visciešākais sakars, Tāpēc, jo vairāk mēs nodarbinām šos muskuļus, jo stiprāk būs imunā sistēma un jo labāk būs mūsu veselība. Varbūt esiet dzirdējuši par spāņu izcelsmes pētnieku Pons de Leon, kurš 1493. Gadā devās uz jauno pasauli Ameriku kopā ar Kolumbu, ja pareizi atceros tā otrā ceļojuma reizē. Viņš nebija vienkārši notikuma vērotājs, viņa mēģis bija skaidrs, viņa vadīja tikai vienas ilgas atrast leģendāro jaunības avotu. Par šo avotu viņš bija dzirdējis, ka katram, kas no tā dzeri, garantēt mūžīgu jaunību. Doktors Leons piedzīvoja daudz negaidītu pārsteigumu šajā jaunā pasaulē. Vēsturiski viņu nosauca pat par pirmo eiropieti, kas atklājas Floridu. Vēlāk viņš kļuva par Puertorīko pārvaldnieku, un tomēr visos garojos savos meklējuma gados viņš nekad neatklāja to, pēc kā tik ļoti ilgojās. Ir pagājuši gadu simti, bet cilvēki joprojām nodarbināti ar šādu avotu meklējumiem. Šodien jaunības noslēpumu meklē tabletēs, narkotikās, citi īpašā terapijā, citi sevišķā diētā. Vai tiešām ir reāli iespēja mūžīgai jaunībai šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam? Atbildi viennozīmīga, ne. Vienīgais, kā mēs varam saglabāt iespējām labāk un ilgāk jaunības spēku un dzīves prieku, ir ar kustīgu un aktīvu dzīvesveidu pasargājot sevi no slimībām, kas pavada parasti mazkustīgu dzīvesveidu. Pavērojot jau mazs bērns, ka tie, kuri kustīgi, fiziski aktīvi, ka viņi arī aug fiziski spēcīgāki, mazāk slimo, ir lielāki optimisti, un varam būt pilnīgi droši, ka viņiem, ja viņi tādi būs visā savu dzīves laikā, vecuma nespēks nepienāks tik ātri. Saskaņā ar Amerikas sirds asociācijas secinājumiem, regulāras fiziskas aktivitātes ir labs veselības garants ne tikai miesai, bet arī prātam, garam un pat sociālām attiecībām. Pētījumi ir atklājuši, ka regulāras fiziskas nodarbības dod daudz, daudz veselīgāku miegu. Fiziski aktīvie cilvēki daudz vieglāk tiek pār dažādiem stresa momentiem. Arī prāts ir sagatavots daudz lielākām slodzēm, un tādam cilvēkam vienmēr ir optimiskāks skats uz nākotni, un viņš labāk orientējas visā notiekošā. Bībeles valodā mēs varētu teikt, ka cilvēks ir ar asāku prātu, skaidrāk izpratni par visu, kas ir labs vai nav tāds. 1. Pētera 5. Apstoņi Pēters rakstīja, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūs pretnieks ānstaiga apkārt kā rūcošu lauvu meklēkot varētu aprīt. Tātad aktīvs cilvēks garīgi ir ciešāk saistīts ar radītāju un pilnībā apzinās, ka Dievs vēlas, lai cilvēks būtu vesels, laimīgs un priekpilns. Kāda varētu būt mūsdienu pasaules skumjā daļa? Man nav pētījuma materiāla par stāvokli mūsu mazā zemē, bet Amerikā izdarītie pētījumi liecina, ka 70% no Amerikas iedzīvotājiem ir uzskatāmi par fiziski mazaktīviem cilvēkiem. Un tieši šie cilvēki, viņu neaktivitāte gan Amerikā, gan arī visās, varbūt, pasaules attīstītajās valstīs ir viens no lielākiem mūsu gadsimta sabiedrības veselības izaicinājumiem. Slimnieki, kas cieši no cukuru diabēta, būtu daudz mazāk. Augstais asinsspiediens pazeminātos. Kaulu lūzumu būtu daudz mazāk, jo to nebūtu tik trausli, ja cilvēki gluži vienkārši būtu tikai fiziski aktīvi. Arī doktors Raips apstiprina, ka kustības ir viens no veselības galvenajiem pilāriem. Man ir prieks, viņš raksta redzēt pēc gada šos cilvēkus, kas ir izmainījuši šo neaktīvo dzīvi pret ļoti aktīvu. Es kā ārsts varu droši teikt, ka viņi ir ļoti daudz līdz ar to darījuši savu sirds nostiprināšanai. Nav nekādas maģiskas medicīnas, kas varētu sacensties ar aktīvu dzīvesveidu. Vai arī to aizvietot. Pēc doktora Raipa pētījumiem aktīvā dzīvesveida cienītāji samazina sirds slimību risku uz pusi. Un vēl viņš saka, un ieklausties ļoti rūpīgi, ka tie, kuri ir fiziski neaktīvi, izvēlas to pašu saslimšanas riska līmeni, ko tie, kas katru dienu izsmēķē paciņu cigaretes. Aktīvas dzīves principi mēs jau atrodam Edenas dārzā. 1. Mozes 2.15. Dievs skungs ņēma cilvēku un ielika viņu Edenas dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Ādama un Ievas dienas piepildījums nebija bezdarbīga vārtīšanās upes krastā, laik pa laikam iedzerot kokos riekst pienu, nedz arī aplūkojot tikai skaistos radītos ziedus un klausoties putnu dziesmās, bet izpildīt dievdotu uzdevumu un aktīvi darboties. Stevens Blairs, kas darbojās Kupera aerobikas institūtā, atklāja milzīgu ietekmi, ko cilvēki ikdienas dzīvē ienes kustības. Viņš raksta, ka pieceļoties no sava dīvāna un pārtraucot televīzijas skatīšanos, lai dotos 30 līdz 40 minūšu garā pastaigā 3 līdz 5 reizes nedēļā, mēs novērsīsim priekšlaicīgu nāves risku no vēža vai sirds slimībām pat par 40%. Aktīvam cilvēkam asins riņķo straujāk, kauli un muskuļi tiek bagātīgi apgādāt skābek, tādējādi pastiprinot arī visu dzīvības procesu. Mēs uzskaņojam savus mūzikas instrumentus, mēs noreglējam savus automašīnas motoru, tāpat draugi uzskaņojiet un noreglējiet savu organismu, lai jūs būtu maksimāli veseli, esiet fiziski aktīvi, sāciet to šodien. Lielais Dievs, palīdz mums par tavu doto veselību rūpēties. Palīdz mums būt fiziski aktīviem un piedzīvot šo svētību, ka gars, dvēsele un miesa visā pilnībā paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!